torban dabre keessa hookkara buraayyuuf naannoo isheetti uumame lakkoobsi namoota du'anii 50 ol ta'u Amnesty International beeksisee jira. Koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaal ibsa VOF kennaniin hanga ammaatti lakkoobsi walqabatee waan nuun dhaqqabiniif ol ka'u mala jedhanii jiru. Tsiyoon Girmaatu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Koomishinar Zeenuu Jamaal lakkoobsi namoota mada'anii 300 ga'uu ibsanii jiran haalli yeroo ammaa naannoo buraayyuutti mul'atu maal akka fakkaatu gaaffii Tsiyoon gaafatteef akkas jedhan.
በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ሰው አብዛኛው እኮ ወደ ቤቱ ወደ ቀዬው እየተመለሰ ነው ያለው።
አማ ሀለ ባየ ተስገባቱ ጅራ እዱን ቄሳት ደቤ ጅራ ጋዝጤ ሱን ከለሰናናኒ ካሜራ ዳን ወራባቱረን ማንን ደለላስ በነመኒ ጅሩ ነሞኒፍ ኮንኮላታን ሶሶ ይገለኒሩ ዋይ ነገኛፍ ጀቻ ነሞተ እዱቱ ብልብለኮረት ብልብላቱረ amma garuu akka duraa asiin nutti dhufan achiin nutti dhufan kan jedhan hin jiran dabree dabree odeeffannoo kennuuf yoo ta'e malee.
Yeroo ammaa gocha sana eenyutu raawwate ka jedhu falmisiisaa ta'aa waan deemeef gareedhaan ka gurmaa'an jechuudhaan maqaa paartii isa tokkoorraa isa kaanitti qabatamaa jira. Kun adda baafamuu dhabamuun walitti bu'iinsa ka biraatti akka hin geessine eenyummaan namoota balaa geessisanii beekame yoo ta'e gaafatamanii koomishinar Zeenuun akkas jedhan.
አቴንሽናችን ያኔ እንግዶችን የምንቀበል ስለነበረ አዲስ አበባ ላይ እንጌጅ ያደረጉን ይመስለናል።
የሮ ሰነት ቅያፈን ኬኝ ኬሱሞ ተሲመቹረ ዋን ቱሬፍ እንቡራዩ ኬሳ የሮ ኡመሙ ፍንፍኔ ኬሰት ሳሉ መመ ቅያፈተ ከትከንኑ ተይቱረ ጢንጠለጭማ ጌጌስኔ ከቅንዶ ምናን ኦጀ ተመጀዱ ቀምና ኩኒስ ረጋዳን ደግረሙ ቀባ ረጋን ደግሩ ፊሞ ነሞን ሄዱን ተዋና ጀለ ኦለኒ ጅሩ ቡራዩራ ነሞን ቀበመን ዲበሰዲፍ ቁንታን odeeffannoon dhugaa jira. Shakkamtoonnis guyyaa guyyaatti qabamaa jiru. Poolisii lama dabalatee poolisiin illee qabamee jira.
Namoonni du'an buraayyuu qofaa utuu hin taane Finfinnee keessas jiraachuu dubbataniiru. Kanaaf hariiroon isaan qaban baruuf qorannaaf barbaachisa. Kanneen qabaman keessaa namoonni nama ajjeesan adda baafamaniiru. Kan dhakaan dhayeef rasaasaan rukutee ajjeeseellee jiraachuu koomishinar Zeenuun ibsanii jiran. Kanaaf gareen qorannaa keenya ciminaan haleellaa kana duuba maal akka jiru eenyuun qindeessame eenyutu gurmeessa ka jedhu adda baasuuf qorataa jira akkuma bahiinsaa qophaa'etti uummatatti ka beeksisnu ta'aa jedhan. Namoonni walitti qabamanii hidhamaa jiru komee jedhuuf koomishinaricha ennaa dubbatan hojiin akka seennaa hojjetamu dogoggorri uumamuu mala. Nuti walitti qabnee nama hidhuun akeeka keenya miti. Yoo qabamanis qulqullaa'ee ni gadhiisamuu jedhan. Gama biraatiin Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee akka jedhanitti haalli akkasii ennaa uumamu furmaata kan nuti jennu mootummaan haalli akkanaa uumamuu mala jedhee tilmaamuudhaan dursee qophee gochuu qabaa jedhan. Humnoonni nageegumsaa ennaa komeen uummata biraa dhiyaatu dursanii bakka sanatti argamuudhaan uummataaf eegumsa gochuunillee barbaachisaadha jedhaniiru. Namoonni siyaasa keessatti hirmaatanis of eeggannoo gochuu qabu jedhu Fissaha Taklee.
በዚህ በፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ ፖለቲካ ሰዎችም ሆኑ አክቲቪስቶች
ሲያሳ ከሰጥ ከንርማተን ነሞን ሲያሳስተ አክቲቪስቶን ሐለት ጋፈተ መቀቡን ፈየደሙ ቀቡ ሐሰው ጅብንሳ ከፈካቱ ረፍቁ ሰቹ ቀበን ኡመት ቸከከውም ዘንታኔ ከሰ ሴንሲሱን ረንጅራቱ ከናፍ ጀቾታ ይካፍረክሶታ አንገርጋረሙ ፊ ረጋዋንን ቀምነት ቃመ ሰካን ይመቹን አፉ ቀባ
Amnesty International ditti qorataan dhimma gaanfa Afrikaa Fissaha Taklee mootummaanis gamasaan qaamotii balaa geessisaniif itti gaafatamoo ta'an qoratee hatattamaan murtiitti dhiyeessuun adeemsa jiru amanamaa akka ta'e gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru.